Салам Александр, 600 Тарлан, және де джихад, мұтпас, айтпасы, сіздің атас сөйледі, көк жеке тұғылып күн жылжайды, солай уақыт күлмірем сорлары қалды, таспа жолдарды уатып жапырақ жерде құрап, жамырап жаурап ұшады, көңілде дәл солай, бұл көрдізді шаны, сезім ағыл тегіл, ай көзі апанық, ақын отыр ойда түн шырмауына маталып, айтар ойын түптеп, көміс пен күптеп, өңдеп сапасын айтпесе айтпаса, өледі сіздің атасы. Қашаңғы, өшеме осы бір дердім, өмір өкінішке толы бір келгі, әлде болар маңдайының соры бәлгім, бірақ мені түсіне бермейді әркім, деп сілкіп салды өзінің жан дүниесін, білем сендегі сәттерде дәл осылай күйінесің, жабығы байналаңа көктем сілетек түскен еді, сабыр көзденген білесің әлі қыс келеді, сұрғылттарды пістенеді солып, суыққа топ айналып, желмен айдалып лайға, қамбақтай қонып жапырақтың ғұмырындай көңіл, тауып тұғырын ақын ақырын аңғарды ақыры, қызығымын.
Қапыдан әуен адамзат жанын азық, ақан сөз жазып отыр әне ой қазып, нәзік жүрегі ұлықтайды хақты, артынан қоңыр көз есікті қақты, тәтті бала сағым егілген астығын, өмірдің ыстығы жазайы жастығын, төрт мезгіл төрт кез бұл көктем, жаз көз қыстың мысалын сезді, қоңыр көз келесі аялдама, адам аң надан немесе дана, шайтан азғыруда өмір майдан, ескертулер құдайдан, екі ғана сұрақ, қайдан келдім қайда барам, қамын ойла қыстың, жаздың күні үш ағай, жалған өмір қысқа, қамшының сабындай, жапырақсыз қарағай, қоңыр көз мезгілі жетеді бәріне де, кедей байға қарамай, жыршының елесі, ақсақалдар кеңесі, суық ызғары ақ қар денесі, қартайып қалған шақ аттанып кемесі, бір оран табылар бұйыртып несібесі,
қанша ескі белестер көз жұмсаң елестер, сақта жадымда сақта сен есте, бірақ сен еске және тік назарға, сен күткен әлі де жаз алда, қанша ескі белестер көз жұмсаң елестер, сақта жадымда сақта сен есте, бірақ сен еске және тік назарға, сен күткен әлі де жаз алда,
ауа райы құбылып себеледі жаңбыр, шұбырған жұрт жүр әрекеті қыбыр жыбыр, қимылы көп қала көздің жауын алар, жол салып ұшқан қос енді қайда барар, өсер нөсерледі шашарын шашты, өзегіне жолынып қуаты кетті ағаштың, алғашқы қоңырау оқушылар партада, мұғалім шаршаған ішкі шерін тарқата, құлақ саптың да есті жел ерегесті, найзағай жарқылдап бой кесті, қала іші тып тыныш сағынар кешті, қол ұстасып екі жұп тудырар елесті, көліктен шыққан от будақтатып күтіңдер, кептеліс біткенше хақты күтіңдер, нақты үкім бер, жол сұраса егерде, қоңыр күзде жазған ән жүректі күтіңдер, бір түйір ет үрейлі мазаланды, қайта келіп сол сұрақ рух ызаланды, бұл заман ба әлде жаман ба, қыркүйектің 11-і қайғы әкелді адам,
сақтан сақталып келе жатқан бұл өрді сәлі ұзаққа созылуда, ақынға осы түнгі сарын толғанып терең ойда, көңілі неге наразы қолға алып қаламын, бір сәт шимайлады қағазын, бірде қыза енді бірде ыза кернеп, жазғаны жақпай қайта сыза бермек, неткен ұзақ ермек бітпес дастандары, параққа түскен мына жолдар ғана, күз бе күдер өзген әлде мен бе, жауабын тапқан уақытта әлде нем бе, мен де тұрмын міне күз сенің терегіңдей, айтшы осы екеуміздің оңымыз неге бірдей, неге мәзбін босатып іштегі назды, неге жаздым көксет сол сәттерді жазға, неге көңіліме суық күндер келе жатыр, күз мезгілі жаныма соншалықты неге жақын, ақын үнсіз кездейсоқты деп бір ой ұл абайда кешегі дәл осылай жыр етті ғой, көңіл енді тоқ орындалғандай ойындағы ақын күз мезгіл мойындады, қанша ескі белестер көз жұмсаң елестер, сақта жадымда сақта сен есте, бірақ сен еске және тік назарға, сен күткен әлі де жаз алда, қанша ескі белестер көз жұмсаң елестер, сақта жадымда сақта сен есте, бірақ сен еске және тік назарға, сен күткен әлі де жаз алда, қанша ескі белестер,